Pēdējā lielajā cīņā pret bolševismu 1943. gada rudenī Latvijā tika organizēta gaisa spēku izpalīde, kuru uzdevums bija cīnīties pret bolševiku aviāciju, kas pastāvīgi bombardēja apdzīvotas teritorijas un nogalināja nevainīgus iedzīvotājus. Šodien mēs pieminam vairāk nekā 40 bojāgājušos latviešu zēnus, ko bolševiku aviācija nežēlīgi nogalināja 1944. Gada 19. septembra naktī Rīgā, mazajā nometņu ielā 16 pie Māras Dīķa. Šie bojāgājušie ir daudz kas vairāk nekā tikai bojāgājušie. Tas ir kārtējis pierādījums bolševiku nežēlībai iepretim tam, ko mums katru gadu atgādina 9. maijā, kur pat netālu no Māras Dīķa esošajā Kaunastaba pakājā. Bolševiki nav nedz izslavinātā humanisma, nedz tautu draudzības, nedz arī iecietības paraugs. Tie ir nežēlīgi slepkavas, kuru idejas neslēpjoties dzīvo vēl šodien, vēl samaitātākās un vēl agresīvākās formās. Mūžīgo mieru mūsu latviešu zemē.